Можлива відправка західних військ в Україну та використання російських активів на закупівлю зброї для ЗСУ. Які ще дискусії точаться навколо найближчого саміту лідерів ЄС? Про це ми поговорили з експертом-міжнародником та кандидатом політичних наук Богданом Ференцем. Розмову з ним вели Влад Бундаш та Руслана Кравченко. Отже, не можемо не почути насправді із заяв президента Франції Еммануеля Макрона із його останнього інтерв'ю французьких медіа. Він знову заговорив про відправку військ в Україну. Він заявив, що якщо Франція все ж буде змушена направити війська до нас, то це буде єдиний, хто буде за це нести відповідальність, це буде, звісно, Росія. Як на мене, ці слова та заяви виглядають таким цілком логічним продовженням його дискусії на цю тему, зважаючи його на попередні заяви, хоча для деяких людей це було подивом. І тут питання, якщо Європа все ж таки дійде ось до цього моменту відправки військ в Україну, тому що раніше воно навіть не обговорювалося, і тут насправді Макрон зняв оце табу. На вашу думку, Франція буде все ж таки першою країною, яка веде війська, чи ми можемо говорити про якусь іншу державу?
Ну, я думаю, тут насамперед потрібно розуміти, як всередині держав-членів НАТО це питання обговорюється. І поки, такого якогось консенсусного рішення точно немає. Але Макрон проявив цю ініціативу насамперед з двох міркувань. Ну, я думаю, по-перше, дійсно обговорювати нову етапність російської війни, тому що безпосередньо вже більше, ніж 2 роки повномасштабного вторгнення. І на фоні деяких викликів, які перед партнерами в контексті європейськими, в контексті виборів Сполучених Штатів Америки і прогнозування різних сценаріїв, при яких там Трамп дійсно може також стати президентом США вдруге, і як це буде впливати на рівень трансатлантичної співпраці. Тобто на цьому всьому фоні Макрон зараз починає таку більше ініціативність проявляти щодо в принципі, сталої політики Франції, тому що вона завжди у безпековому, у зовнішньополітичному вимірі, вона завжди більше орієнтувалась на автономність, так скажемо, європейську. Водночас Німеччина не поділяє поки що такого підходу, тобто вони з паном Шольцем мають такі інколи розмови тет-а-тет поза медіа, які однозначно для проявлення конструктиву і для того, щоб все ж таки була єдність всередині держав-членів НАТО європейського континенту. Тому, власне, тут перший етап, він пов'язаний насамперед з цим внутрішнім обговоренням всередині ЄС. Другий елемент, який, я думаю, Макрон переслідує, це дійсно сигнали в бік Кремля, тобто якщо ви дійсно підвищуєте ставки там постійно, час від часу ядерною зброєю погрожуєте, тобто ми також маємо брати певну ініціативу в розумінні, що дійсно там війна, вона може масштабуватися для того, щоб зупинити російського агресора, ми можемо також діяти не завжди лінійно. От, власне, цей принцип неоднозначності, або там його називають двозначності, у тому, щоб твій опонент, ворог, не знав, наприклад, який твій крок буде наступним, це, можливо, також елемент, який переслідує Макрон. Але, знову ж таки, все буде залежати від подальших контекстів, в першу чергу, дійсно, як ситуація на лінії фронту буде розгортатися, а також вибори в США – це ключовий фактор, який впливає безпосередньо і на там внутрішні дискусії в провідних столицях держав-членів НАТО на європейському континенті.
Ми також про ці розмови Еммануеля Макрона говорили щойно із експертом Олександром Леоновим, що вони лунають якраз перед зустрічю сьогоднішньої членів представників Франції, Польщі і Німеччини. І також вони пролунали перед самітом лідерів ЄС, де буде, зокрема, і обговорюватися питання використання заморожених активів Росії. Деякі країни-члени Європейського Союзу виступили проти плану глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн використати прибутки від заморожених російських активів на закупівлю зброї для України. Деякі члени країни підтримують використання російських активів на реконструкцію та відбудову країни. Тут питання, чому якісь країни йдуть на цей принцип і не хочуть підтримувати використання майже 3 мільярдів євро на купівлю зброї для Збройних сил України?
Ну, по-перше, тому що Європейський Союз, він досить неоднорідний. Тобто, є багато країн, які, в принципі, там є менші, є більші країни, які мають більші, так скажемо, заборожені російські активи і їхня, наприклад, фінансово-економічна система залежить від того вже усталеного підходу до оперування там іноземними активами. І деякі країни, до речі, як там члени ЄС, так і не члени ЄС, я зараз про Швейцарію також маю на увазі, тобто вони подекуди не можуть визначитися до кінця, що робити з російськими активами, навіть не лише там з ними, а з прибутками на ці активи, які зараз заморожені. Тому, власне, ця неоднорідність, вона подекуди заважає ухвалювати швидкі ефективні рішення. Те, що стосується цієї заяви пані Урсули, я думаю, що тут насамперед є питання зміни підходів в контексті цільового спрямування, тому що безпосередньо на початку цих дискусій була мова про те, що ці кошти від там прибутків або взагалі російські заморожені активи мають працювати на відновлення, на відбудову України. Але так як знову ж таки війна триває і є безпосередньо першочергові потреби зараз озброєні в снарядах, то підходи також ініціюються, щоб змінюватись. І таким чином не всі країни поки що готові на це, але знову ж таки це не вперше. Навіть щодо там санкційної політики, Угорщина як мінімум завжди на початку була або проти, або мала свою окремішню думку. І тому цей процес потребує безпосередньо синхронізації всередині держав-членів ЄС, щоб вийти з одним єдиним рішенням, і щоб це рішення було якомога швидше прийняте, схвалене і реалізоване. От, власне, це дуже важливо. Плюс накладається контекст виборів до Європейського парламенту в червні місяці. І в рамках цього також є певні виклики щодо там пришвидшення тих чи інших рішень.
Та насправді, як ми вже зазначили, ці всі дискусії, зокрема щодо відправки війська, щодо використання заморожених російських активів, відбуваються саме напередодні цього саміту лідерів ЄС. Пане Богдане, чого нам очікувати від цього саміту? Чи можемо ми передбачити якісь такі позитивні рішення для України?
Я думаю, що ми дійсно можемо очікувати, що ясність буде по ключових питаннях. Для нас це дійсно допомога в контексті Ukraine Facility, тобто інструменту на 50 мільярдів євро, щоб він вже повноцінно і максимально швидко запрацював, і гроші виділялись Україні для підтримки її стійкості, фінансової спроможності, але натомість також важливо обговорити постачання зброї, тобто принаймні те, що Чехія зініціювала щодо снарядів і знайшла все ж таки можливість і не чекала, і не обговорювала довго там ці всі моменти. Це означає, що можна, коли є бажання, воля політична, як то кажуть, і синхронність дій. Тому також питання виділення там грошей на військову допомогу України, воно і вкрай також важливим є. Ну і стратегування для партнерів важливо, знову ж таки, мати єдність всередині, тому що Росія завжди користується з того, коли є певні там непорозуміння серед поміж держав-членів Європейського Союзу, і таким чином вони намагаються якраз подекуди використовувати інструменти, щоб цей там недосказані якісь речі або конфліктні моменти, щоб вони були подразниками для якраз цієї єдності для прийняття важливих рішень на підтримку України.
Це була розмова з експертом-міжнародником та кандидатом політичних наук Богданом Ференцом. Розмову з ним вели Влад Бундаш та Руслана Кравченко. Слухайте, думайте.